Arī Latvijas radio veica nelielu izbraucienu ar riteni pa velosipēdistu iecienīto Ventspils šoseju, pa kuru braucot var nokļūt Ķemeru Nacionālajā parkā, un pārliecinājās, ka šoseja ir šaura, satiksme vidēji intensīva un par retam arī aizbrauc kāds kravas auto. Taču ceļa nomali nav asfaltēta, tādēļ riteņbraucēji ir spiesti braukt pa šosejas malu, un brīžos, kad garām traucas kāds kravas auto, tie ar smago mašīnu radīto vilni teju tiek nopūsti ceļa nomalē. Ārzemju velotūristiem, kuru riteņi nav aprīkoti ar velosomām, uz ceļa ar lielajām kravas automašīnām tikpat kā nav vietas. Ar šādām un līdzīgām situācijām saskars neviens vien velotūrists, kas ceļo pa Latvijas lielceļiem. Pieredzējušais riteņbraucējs Krišjāns Jansons Ratniks, kurš ar velosipēdu apceļojis 17 pasaules valstis, Latviju uzskata par velotūrismu drošāko valsti, neskatoties uz ceļu kvalitāti.
Protams, ka Latvija, jo tā ir mūsu valsts, un mēs parasti vislabāk saprotam līdzcilvēkus, viņu reakcija, kāda varētu būt gan no autovadītāja, gan gājēja. Mēs zinām savus mīnus, zinām plusus. Un patiešām, ja mēs salīdzinām, tad Latvija ir pietiekami laba valsts, lai brauktu ar ričuku. Un varbūt, ja mēs izdalām pilsētu atsevišķi no laukiem, tad pa laukiem braukt ir krietni vien labāk nekā kaut kādās austrumu valstīs, kur ir mazāk koku vai ir vispār tuksneši. Jo šeit vējš apstājas pie kokiem. Nu, koki respektīvi pasargā un ir daudz vieglāk braukt.
Līdzīgās domās ir arī riteņbraucējs Kārlis Berlands, kurš ceļu kvalitātē nesaskata problēmu, bet gan izceļ autovadītāju nelaipno attieksmi pret velotūristiem.
Es laikam esmu diezgan pieticīgs, un man jau šķiet, ka ir diezgan okay. Vairāk ir, manuprāt, jārunā par pārējo kultūru, par šoferu kultūru un tādām lietām, jo ceļu kvalitāte var sadzīvot, un tas bieži vien ir tieši tas piedzīvojums. Bet vairāk jārunā ir par to, kā respektē, teiksim, autovadītāju velobraucējus.
Savukārt velo entuziasts Pauls Grants, kurš ar veloturismu nodarbojas jau daudzus gadus, kā bīstamāko ceļa posmu izceļ Via Baltica autoceļu.
Tur es teikšu, tas ir laikam viens, man personāli viena no bīstamākajām vietām, jo tik liela šoseja un tomēr ļoti salīdzinoši šaura šī josla. Ja? Un velosipēdisti, kas brauc Igaunis, Somas vai Vācijas brauc savām velosomām, ja, un nāk milzīga fūra un nāk vēl pretī kāda smagāka automašīna. Tas skats tiešām ir ļoti nepatīkams. Es pats esmu pieredzējis, vēl ko es varu pateikt tā sajūtām, ka, protams, tagad brauc bez somām, ir sportiski varbūt ir fēni ieķerties tam smagai mašīnai aizmugurē, paķert to vēnu, līdz ar to tu vari uzņemt to ātrumu, bet, nu, protams, tie nav tādi baigie joki.
Turisma attīstības valsts aģentūras direktors Armands Slokenbergs velotūrisma problēmas nenoliedz un uzskata, ka lielie autoceļi nav velotūrisma jaukākā puse.
Jāatzīst, protams, ka velotūrisms pie mums ir tādā attīstības stadijā un droši vien, ka tādā sākuma attīstības stadijā un nebūs daudz tādu vietu, kur mēs varam lepoties ar tādu infrastruktūru, kā tas varbūt ir ietumos, kur ar velo celiņu mēs saprotam nodalītu, asfaltētu, labu saguma celiņu vairāku desmitu kilometru garumā un tā tālāk un tā ir projām auneviskās vietās. Bet šeit, es domāju, galvenais ir, lai šī te informācija par šo te maršrutu ir objektīva, lai arī šī maršruta lietotājs saprot, kur ir tās riska teritorijas, kāda ir grūtības pakāpe, kāda ir sarežģītības pakāpe, un tad jau katrs arī var izvēlēties un saprast, vai tas viņam ir atbilstoši viņa spējām.
Slokenbergs vienlaicīgi uzsver Eiropas finansētos projektus, kas attīsta reģionālās turisma asociācijas un lauku ceļotājus, kuri izstrādā daudzas veloturisma maršrutus. Tie aplūkojumi dažādās interneta mājaslapās, kā piemēram Ceļotājs LV un Divritenis LV, un, protams, turisma informācijas centros visā Latvijā. Topošajiem veloceļotājiem ir ieteikts izvērtēt spēkus un izvēlēties mazākas nozīmes ceļus, kas būs gan drošāki, gan ainavām bagātāki. Ieva Upīde, speciāli Latvijas radio.